Bună dimineața, bine ați revenit la Radio Europa Libera.
Suntem în zi de marți, 1 martie, la microfon e Radu Benea
și Deana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Deși e timpul primăverii să intre în dreptul, se pare că iarna se încăpățânează să părăsească aceste meleaguri. Meteorologii promit astăzi cer variabil, adică un peisaj cu nori, soare și ninsoare.
Minus 6 grade vor fi în nord, între minus 4 și minus 5 în centru și la Chișinău, iar în sud meteorologii prognozează minus 3 grade. Tradițional, în prima zi de primăvară, Republica Moldova găzduiește Festivalul Internațional Mărțișor, ajuns în acest an la ediția 45. Despre artiștii care vin la festival, costurile evenimentului, dar și impactul acestuia, discutăm în această dimineață cu ministrul culturii, domnul Boris Focșa.
De la scriitorul Iulian Ciocan, cel care procesează realitatea cu amănuntul, aflăm de ce, spre deosebire de cumpărătorii de pe alte meridiane, cumpărătorii moldoveni nu vor și nici nu pot să influențeze facerea prețurilor.
Iar de la Peteo Petkov, autorul jurnalului de corespondent, de marți aflăm de ce în anul 2060 în Bulgaria nu va exista niciun țăran.
Mai întâi însă știrile aceste dimineți cu Oana Serafin, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Audiere azi la Comisia Parlamentară de Politică Externă și Integrare Europeană pe tema liberalizării regimului de vize. Republica Moldova nu mai figurează pe lista țărilor sărace beneficiare de ajutor financiar din partea Marii Britanii. Recentele declarații ale liderului libian Muammar Gaddafi arată cât este el de deconectat de realitatea țării sale, spune ambasadorul american la ONU și președintele Sloveniei. Spune că țara sa este îngrijorată și nemulțumită de lipsa de voință a Uniunii Europene de a-și continua extinderea și a integra și celelalte foste republici iugoslave. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. În cursul zilei de astăzi vor avea loc audieri în cadrul Comisiei de Relații Externe a Parlamentului de la Chișinău pe tema Programului Național de Punere în Aplicare a Planului de Acțiuni Moldova-Uniunea Europeană în domeniul liberalizării vizelor. Potrivit președintelui Comisiei Igor Corman, la audieri vor fi prezenți reprezentanții ai Ministerului de Externe. Republica Moldova nu va mai primi ajutoare financiare din partea Marii Britanii pentru că a fost scoasă de pe lista țărilor sărace, informează agenția Infoprimneo, citând publicația britanică Daily Mail. Potrivit sursei citate, au fost scoase de pe lista țărilor sărace și Rusia, China, Vietnamul, Serbia și Cambodgia. Recentele declarații făcute presei străine de colonelul Muammar Gaddafi, care a spus că cei care au ieșit în stradă în Libia au făcut-o din admirație pentru liderul țării și că nimeni nu a tras în manifestanții pașnici, arată cât de departe de realitate se află liderul de la Tripoli, a declarat ambasadoarea Statelor Unite la Națiunile Unite, Susan Rice, în timp ce Statele Unite își mută navele mai aproape de Libia și administrația americană cere tot mai insistent demisia colonelului Gaddafi. Doamna Rice a mai spus și că Statele Unite analizează în mod activ toate posibilitățile legate de soluționarea crizei libiene. Statele Unite au blocat activele liderului libian și ale rudelor sale în valoare de 30 de miliarde de dolari, cea mai mare sumă blocată vreodată în urma unor sancțiuni internaționale. Pe teren, agențiile de presă relatează că au continuat luptele între grupările antiguvernamentale și forțele loiale lui Gaddafi în apropiere de localitatea Misrata. Uniunea Europeană a impus un embargo privind vânzarea de arme către Libia. Premierul britanic David Cameron a spus că țara sa va colabora cu aliații la pregătirea unei zone interzise zborurilor deasupra Libiei pentru a apăra oamenii împotriva unor posibile atacuri din partea guvernului lui Muammar Gaddafi. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, s-a distanțat față de discuțiile despre implementarea iminentă a unei asemenea măsuri. Opoziția iraniană a planificat pentru astăzi un miting de sprijin pentru cei doi lideri ai opoziției, Mir Hussein Mousavi și Mehdi Harubi, care au fost transferați la o închisoare din Teheran din arestul lor la domiciliu. Cei doi sunt acuzați că ar fi organizat pe 14 februarie un miting de solidaritate cu revoltele din Egipt și Tunisia. Statele Unite au cerut eliberarea imediată a celor doi politicieni, considerând arestarea lor, cităm, inacceptabilă. Președintele Sloveniei, Danilo Turk, a declarat că țara sa este îngrijorată și nemulțumită de lipsa de voință a Uniunii Europene de a-și continua extinderea și a integra și celelalte foste republici iugoslave. Slovenia este singura fostă republică iugoslavă care a aderat până acum la Uniunea Europeană, în timp ce Croația speră să încheie negocierile de aderare anul acesta. Celelalte 5 țări ale Balcanilor de Vest au primit promisiunea aderării, dar nu au început încă negocierile. Agenția Internațională pentru Energie a spus că revolta din Libia a înjumătățit exporturile de petrol ale țării, care este al 12-lea exportator ca mărime a lumii. Arabia Saudită, cel mai mare producător din cadrul OPEC, a spus că este hotărâtă să asigure stabilitatea pieței petroliere și să acopere deficitul. În România, guvernul de centru-dreapta al premierului Emil Boc a aprobat ieri noul cod al muncii, iar documentul a fost trimis Parlamentului pentru dezbateri. Premierul de la București a anunțat că guvernul său își asumă răspunderea pentru acest document. Opoziția, prin vocea liberalului Crin Antonescu, a anunțat că va depune moțiune de cenzură. Dezbaterile și votul sunt anunțate pentru 8 martie. Și formația Zdob și Zdub va reprezenta Republica Moldova la concursul Eurovision cu piesa So Lucky. Etapa finală a competiției este planificată pentru 14 mai. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana! Știri pe scurt așteptăm și în partea a doua ediție, iar ascultătorilor le amintim că știri la orice oră pot fi găsite și pe pagina noastră de internet, unde puteți zăbovi la rubrica Multimedia și urmări intervenția domnului Vasile Botnaru de aseară în emisiunea În profunzime de la ProTV, care l-a avut ca invitat pe premierul Vlad Filat.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu ministrul culturii, domnul Boris Focșa, despre Festivalul Internațional Mărțișor 2011, care începe astăzi. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule ministru, despre Festivalul Mărțișor 2011 se poate vorbi de bine, dar și despre problemele care apar la organizare și desfășurare. De unde pornim discuția?
Eu cred că pornim de la ce e mai bine, fiindcă oricum din an în an, oricum situația este mai bună. Anul acesta, acest festival va avea loc cu sprijinul Fondului Internațional de Colaborare Umanitară a statelor membre ale CSI. Și bineînțeles cu suportul banilor de la guvern, de la Ministerul Culturii. Este un festival, mi se pare, de data asta destul de amplu. Va avea loc la Chișinău, dar va avea loc și prin teritoriu, în Republică. Toate instituțiile concertistice care fac parte din cadrul acestui festival vor merge cu formațiile pe care le au în subordine și vor ține concerte prin Republică.
Domnule ministru, spuneați că festivalul este organizat cu suportul Fondului de Colaborare Umanitară a statelor membre CSI, căreia i-ați cerut ajutor sau v-a întins mâna?
Am cerut ajutor. Există un fond MICA, care colaborează cu mai multe fonduri, care colaborează și cu Fondul statelor de CSI. Imediat după ce a trecut ediția precedentă a 44-a, am pornit, am proces la lucru ca să organizăm festivalul ediția 45-a, care trebuie să fie una neordinară. Ne-am propus încă din anul precedent și genericul acestui festival este Est și Vest confluență. De fapt, face parte din programul de guvernare, de integrare europeană, fiindcă în afiș veți vedea invitați din vreo 15 țări. Și atunci dânșii de la Fondul NICA ne-a promis susținere. Nu știam de unde va veni această susținere. E bine, probabil că au dus tratative cu mai multe fonduri. Fondul Umanitar al Țărilor CSI a acordat acest sprijin financiar.
Domnule ministru, festivalul promite, cum a spus, să cuprindă toată țara prin concerte organizate la Cahul, Ungheni, Soroca sau Comrat. În alți ani, spectatorii din afara Chișinăului au stat adesea în frig și în condiții mai puțin bune ca să fie totuși prezenți la aceste spectacole minunate. Cum va fi în acest an?
Eu cred că situația în acest an va fi mult mai bună. Cred că oricum un pic situația s-a schimbat și prin casele de cultură, multe din ele au fost preparate, mai ales în centre raionale. Eu sper că situația din ce în ce se va schimba, fiindcă autoritățile locale în subordinea cărora se află acum aceste case de cultură și în general toate instituțiile de cultură din teritoriu încep să conștientizeze cât de mult este nevoie de cultură. Noi în cel mai apropiat timp vom veni și cu un raport de monitorizare a situației pe țară, cum stau lucrurile în cultură în teritoriu. de la raion la raion diferă, bineînțeles. Eu cred că anul ăsta va fi o situație mult mai bună.
Domnule ministru, dar care sunt costurile ediției din acest an al Festivalului Mărțișor 2011?
Costurile se ridică aproape la 2 milioane, fiindcă sunt foarte multe cheltuieli, cheltuieli ce țin de onorare. Oricum, noi am convins artiștii valoroși de peste hotare să vină la prețuri foarte mici, foarte mici pentru ei, fiindcă din interes mare pentru, am știut să le trezim acest interes pentru Republica Moldova, să vină să ne cunoască cultura, să ne cunoască țara.
Ce oaspeți de seamă, domnule ministru, ați reușit să aduceți de această dată la festival?
Vor veni și din America, vor veni câțiva muzicanți, muzicieni de jazz. De fapt, ne-a reușit și anul trecut acest lucru, dar de data asta vor veni doi muzicieni mari din Statele Unite ale Americii la sala cu orgă. Vor veni din Azerbaijan, vor veni din Belarus, din Italia, din, bineînțeles, și din Rusia, din România. Deci vor veni din foarte multe țări. Astăzi sper să avem un spectacol, un concert de excepție, de inaugurare. Cred că se va schimba și decorul, se va schimba și momentul de organizare a acestui spectacol, fiindcă în orice festival contează foarte mult începutul și, bineînțeles, contează și încheierea festivalului.
Da, vă rog.
Da. Da, deci astăzi sper să avem un spectacol de excepție cu, bineînțeles, cu cei mai valoroși, cele mai valoroase formații și artiști din țară și nu numai. Deci vor fi implicați și artiști de peste hotare în concertul de astăzi.
Domnule Focșa, dar artiștii care participă la Festivalul Mărțișor 2011, artiștii din de peste hotare, Azerbaijan, Statele Unite, au fost invitați sau singuri s-au arătat interesați să vină în Republica Moldova?
Au fost invitați. Vedeți cum un festival se organizează, ca să-l organizezi bine, se organizează un an întreg. Deci după ce finisem și ediția aceasta, imediat a doua zi, instituțiile ocupate în cadrul acestui festival, și Palatul Național, și Sala cu Orgă, și Filarmonica Națională, imediat încep lucrul asupra programului pentru festivalul, pentru ediția de anul viitor. Sunt contactați mai mulți artiști, care sunt liberi, acceptă, care nu, fiindcă, vă spuneam, majoritatea din ei sunt scumpi, dar oricum, până la urmă, noi reușim să-i convingem ca să vină la acest festival.
Domnule ministru, în opinia dumneavoastră, are impact acest festival și peste hotarele Republicii Moldova? În ce măsură reușește să facă vizibilă Moldova peste hotare?
Da, e o problemă foarte importantă, foarte importantă, fiindcă imaginea contează foarte mult și imaginea poate, în primul rând, trebuie să fie creată prin intermediul culturii. Eu cred că are impact acest festival, fiindcă oricum va fi transmis prin internet, deci intermediul internetului, vor putea toți să vizioneze ce se produce la Chișinău. Vor fi, vă sper eu, și toate posturile TV care vor transmite acest eveniment, după mine, destul de important. Este un festival care a ajuns la faza 5-a ediție și sigur că prin intermediul artiștilor care vin aici, prin intermediul instituțiilor mass media, sper să transmitem această imagine și să o îmbunătățim cumva prin acest festival. Dar sigur că la acest moment rămâne foarte mult de muncă. Noi cred că trebuie neapărat și prin cadrul legislativ să venim cât mai repede cu reglementarea în general în acest domeniu, ca să putem lucra cât mai mult cu impresarii din străinătate, dar pentru asta avem nevoie de cadrul legal și noi cred că cel mult în două luni vom veni cu modificări la legea culturii, prin care sper eu să ne reușească să creăm o agenție sau, dacă nu va fi posibil, Ministerul Culturii să se ocupe mult mai serios de piață, în sens de a da aceste autorizații pentru impresari, pentru cei care sunt ocupați, care vor fi incluși pe piața bunurilor culturale în Republica Moldova, ca să nu mai avem subcultură, ca să răspundem cu adevărat prin intermediul unui cadru legal de calitatea a tot ce se produce aici și să dăm și siguranță celor care vin de peste hotare, impresari, să știe că există un cadru legal și că pot veni încoace și vor fi apărați de acest cadru legal. Fiindcă am avut câteva cazuri, cunoașteți foarte bine, care au jucat destul de negativ la imaginea noastră. Au fost câteva concerte care nu ne-au făcut față, au fost și spectacole care nu ne-au făcut față. Publicul de la Chișinău trebuie să fie și el dezamăgit. Deci e nevoie de calitate.
Așa să fie, domnule ministru, vă mulțumim mult pentru această discuție matinală, doamnelor și domnilor. Invitatul Europei Libere în această dimineață a fost ministrul culturii, Boris Focșa.
Este ora 7 și 16 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Radu Benea și Diana Răilean.
În minutele următoare vă propunem o sinteză a presei care apare astăzi la Chișinău, dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere de la Praga revine Oana Serafim.
Audieri sunt planificate astăzi la Comisia Parlamentară de Politică Externă și Integrare Europeană pe tema liberalizării regimului de vize. Republica Moldova nu mai figurează pe lista țărilor sărace beneficiare de ajutor financiar din partea Marii Britanii. Recentele declarații ale liderului libian Muammar Gaddafi arată cât este acesta de deconectat de realitatea țării sale, a spus ambasadorul american la ONU, care a precizat și că Washington analizează toate posibilitățile legate de criza libiană. Președintele Sloveniei spune că țara sa este îngrijorată și nemulțumită de lipsa de voință a Uniunii Europene de a-și continua extinderea și de a integra și celelalte foste republici iugoslave. Ministrul Culturii Boris Focșa a declarat Europei Libere că organizarea Festivalului Mărțișorului va fi mai bună decât anul trecut în localitățile din Republica Moldova. Ministrul Focșa a estimat cheltuielile la 2 milioane. Vor participa artiști din Statele Unite, Azerbaidjan, Italia, Rusia, Belarus și România. În România, controversatul om de afaceri Sorin Ovidiu Vântu urmează să se prezinte astăzi la o nouă înfățișare la Tribunalul București, în dosarul în care este acuzat de favorizarea infractorului Nicolae Popa, unul dintre cei implicați în prăbușirea Fondului Național de Investiții, un sistem piramidal în care au fost păgubiți între 200.000 și 300.000 de oameni, și actrița franceză Annie Girardot a murit ieri, era în vârstă de 79 de ani și suferea de ani de zile de Alzheimer. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră accesați europalibera.org.
Este ora 7 și 18 minute, m-am răsfoit zearele care apar astăzi în chioșcuri și m-a atras atenția editorialul semnat de George Damian în Timpul, care constată că vorbele au început să zboare ca niște bolovani între liderii Alianței de Guvernământ de la Chișinău. Editorialistul crede că acești politicieni nu sunt conștienți de efectul declarațiilor lor. Sunt destul de îmbătrâniți în bătăliile publice pentru ca să o facă mai târziu pe naivii, care nu au știut ce se poate întâmpla. Iar tonul și cuprinsul declarațiilor din ultimele zile, este de părere George Damian, indică faptul că undeva s-a produs o ruptură care pare să nu mai poate fi reparată. Răsfățatul Marian Lupu și problemele sale este titlul editorialului din Jurnal de Chișinău, semnat de Nicolae Negru, în opinia căruia comportamentul speakerului Marian Lupu ridică mai multe semne de întrebare. Domnul Negru îl caracterizează pe liderul PD ca fiind hipersuspicios, citez, ca un soț obsedat orbit de gelozie, așa încât orice gest, orice contact între PLDM și PCRM este interpretat ca intenție de trădare. Am încheiat citatul. În mod evident, crede Nicolae Negru, liderul PD are niște probleme, care devin probleme ale Alianței de Guvernământ. Ziarul Economist scrie că în Republica Moldova agricultura rămâne un domeniu riscant de afaceri. Majoritatea celor care inițiază un business se orientează spre comerț, sectorul imobiliar sau transport, adică spre domeniile care aduc profit în timp scurt și cu puține cheltuieli. Investițiile într-o afacere din agricultură se recuperează în medie cam peste 4-5 ani. Tocmai de aceea și moldovenii nu se prea grăbesc să riște. Ziariștii de la Adevărul constată un paradox pe piața medicamentelor din Republica Moldova. În timp ce în mai multe preparate farmaceutice de import înregistrează reduceri de preț, cele autohtone se scumpesc, unele chiar și de două ori se plâng bolnavii. În replică, autoritățile spun că s-au mărit costurile de producție. Mai multe aflați în paginile ziarelor.
Ce este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Au trecut două decenii de tranziție, iar cumpărătorii din Moldova continuă să formeze o masă amorfă, naivă, lipsită de discernământ și respect de sine. Singurul lucru pe care l-au învățat bine acești cumpărători e să se sperie și să se mire de creșterea prețurilor. Uneori bombănesc supărați sau fac cu ou și cu oțet guvernanții și vânzătorii hapsâni, care nu se mai satură să umfle prețurile. Și cam atât. Spre deosebire de cumpărătorii de pe alte meridiane, cumpărătorii moldoveni nu vor și nici nu pot să influențeze facerea prețurilor. Mai exact, încearcă ei să facă ceva, dar apelând la o metodă primitivă, scandarea unor sloganuri în fața instituțiilor statului. Cumpărătorului moldovean îi lipsesc reflexivitatea și voința. Nu numai că nu înțelege că într-o economie de piață decizia lui poate răsturna munți și da peste cap planurile patronilor, dar și acționează instinctiv, grăbindu-se să golească rafturile magazinelor atunci când chipurile produsului e greu de găsit. Am văzut că reapariția hrișcă în magazine i-a făcut pe mulți să-și piardă capul. Un vecin de-al meu s-a repezit electrizat să cumpere tocmai 10 kg de hrișcă și asta în ciuda faptului că un kilogram costă acum 32 de lei. E limpede. Cu asemenea cumpărători, trebuie să ne așteptăm ca hrișca să coste în curândă vreme 40 de lei și chiar mai mult. Cumpărătorul moldovean e fricos, nu are încredere în propriile lui forțe, prin urmare, nu e un jucător serios pe piață. E mai degrabă o victimă sigură. Ca să înțeleagă că decizia lor poate fi importantă, ca să înțeleagă că uneori, pentru a fi băgați în seamă, trebuie să mai și renunțe la ceva, mulți dintre cumpărătorii moldoveni au nevoie de ani lumină. Cumpărătorul moldovean e suspicios. El bănuiește că tot felul de monopoliști, intermediari și alți rechinași ai pieții îl păcălesc, îi umflă tarifele, dar continuă să cumpere metodic produsele care îi se par foarte scumpe. Am spus-o și altă dată. Dacă vrei să schimbi ceva tu, cumpărătorul, trebuie să-ți faci vizibilă voința. Nu poți firește acum, în condițiile noastre, renunța la gazele naturale. Nu prea poți influența prețul electricității. Dar sunt lucruri la care poți renunța o vreme ca să simte ceilalți că existi și tu. Eu bună oară pot renunța o vreme sau chiar pentru totdeauna la hrișcă, la zahăr, la roșiile turcești și chiar la telefonie fixă. Ca prețurile să scadă, ar trebui și alți cumpărători să procedeze la fel. Cum asta nu se va întâmpla, rămân cel puțin cu satisfacție că fac o alegere liberă, că scap de unele prețuri care vor continua să-i deprime pe alții.
În timp ce în alte țări oamenii se tem de creșterea prețurilor, criză economică sau șomaj, bulgarii își fac griji pentru depopularea satelor. Cu detalii vine Peteo Petkov.
În ultimul timp, Bulgarude, Râmt este atacat de fel și fel de scenarii apocaliptice. În alte țări, omul se teme de criza economică, de șomaj, de încălzire globală, de epuizarea resurselor energetice. La sud de Dunăre a apărut un nou prilej de îngrijorare. Depopularea satelor. În anul 2060, în Bulgaria nu va exista niciun țăran, afirmă autorii unui studiu elaborat de cercetătorii Academiei de Științe. Docentul Nicolae Tsekov a anunțat că în ultimii 10 ani numai puțin de 200 de sate au dispărut de pe hartă țării. În alte 500 trăiesc câte 10-50 de persoane, din care cei mai tineri au peste 70 de ani. Sunt sate unde în ultimii 30 de ani nu s-a născut niciun copil. Localitățile mici nu au școli și spitale, infrastructura lor nu e modernizată. Tinerii au plecat de mult în căutare de lucru în orașele mari sau în străinătate. 600.000 de bulgari din zonele rurale nu au practic acces la servicii medicale. 424 sunt practicile de medic de familie neocupate. Bulgaria pierde o parte din fondurile europene destinate zonelor rurale, întrucât practic nu sunt bani de cofinanțare. Oamenii în vârstă sunt atacați de bande de hoți. Nu are rost să cresc animale, renunță la vii și grădine, întrucât nu le pot proteja. Pe de altă parte, bătrânii nu pleacă în orașe la copii, întrucât mai mult ca sigur, în numai câteva luni, casele lor vor fi prădate și distruse. Amători de a cumpăra case la țară nu prea sunt, după englezii și irlandezii care au pierdut tot ce au cumpărat ieftin cu 10 ani în urmă. Bineînțeles, la munte și mare situația este cu totul alta. Depopulate sunt îndeoseb nord-vestul țării, regiune de lungul graniței terestre cu România, satele din județele Plevna, Smolen, Loveț, Veliku Târnovu, Târgoviște și Gavrovo. Bulgaria de nord-vest a devenit un adevărat muzeu al depopulării. Aici populația rurală a scăzut în 20 de ani cu 70%. Nu este afectat în general sudul și estul țării. Petiu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Trei polițiști moldoveni au participat săptămâna trecută la un atelier de studiu la Strasburg despre cum să caute polițiștii să-și facă datoria, dar să-și respecte drepturile omului, un curs despre care relatează Iolanda Bădiliță.
Consiliul Europei a organizat săptămâna trecută un workshop pe tema eticii în poliție. Experți din diverse țări europene, de la Marea Britanie la Franța și Olanda, au împărtășit cu colegi din câteva țări ex-sovietice, între care și Moldova, Georgia și Armenia, dar și cu alte țări din fosta Iugoslavie, experiențele lor în misiunea uneori imposibilă de a trimite în comunitate polițiști pentru care codul etic este mai ceva ca Biblia. Care ar putea fi așadar soluția ideală pentru a avea un corp polițienesc onest și apropiat de oameni? Una dintre condițiile pentru a avea forțe de poliție oneste și care pun preț pe etică este ca cei care lucrează în poliție să fie bine școliți, să înțeleagă codul etic, să îl respecte și să înțeleagă care sunt așteptările comunității de la ei. Spune Tim Raymond, expert în cadrul Academiei de Poliție din Bramshill, Regatul Unit. L-am întrebat pe Raymond cum se predă comportamentul etic studenților englezi care doresc să devină polițiști.
Working through case studies.
Facem asta lucrând cu studii de caz, dând exemple de situații în care lucrurile au evoluat într-o direcție greșită, unde comportamentul etic nu a fost aplicat cum trebuie. De asemenea, încercăm să arătăm cât de important este ca liderii să aibă un comportament etic, pentru că exemplul lor va fi urmat și de subalterni. Ideile lui Raymond au fost ascultate la Strasburg și de trei moldoveni, Yuri Lari, vicerector al Academiei de Poliție din Chișinău, Victor Moraru, comisarul în Hâncești și Marcel Gicoran, un inspector șef al Diviziei de Control și Supraveghere. Cei trei au împărtășit la rândul lor și experiențele pe care le-au trăit în Moldova. Consiliul Europei și Uniunea Europeană implementează de altfel în Moldova un program numit Programul pentru Sprijinirea Democrației. Polițiștii moldoveni sunt antrenați cu privire la drepturile omului, etică în munca de poliție, precum și folosirea forței în situații de conflict, însă cu respectarea legii și fără încălcarea drepturilor omului. De asemenea, până la sfârșitul acestui an, prin același program va fi reamenajat unul dintre izolatoarele temporare din Moldova. Însă, dacă în Moldova mai este de lucrat la capitolul etic în poliție, există în vecinătatea nu foarte îndepărtată o țară despre care la seminarul de la Strasburg s-a vorbit numai în termeni laudativi, Georgia.
It was very difficult and hard way for us and it
a fost foarte dificil și un drum foarte greu pentru ca noi să facem aceste reforme care au durat ani de zile. După cum știți, suntem o țară ex-sovietică și avem o moștenire îngrozitoare din Uniunea Sovietică, perioada în care poliția se numea miliție. Ce am făcut în primul rând a fost să definim foarte clar ce trebuie să facă, ce misiune are poliția. Pentru că, după cum știți, în URSS miliția era privită ca un fel de mecanism de represiune. Astăzi încercăm să schimbăm această abordare a poliției. Avem acum nu doar poliție reactivă, ci și poliție proactivă, care este orientată către comunitate. Am început prin reînnoirea corpului polițienesc. Cei corupți au fost fie eliberați din funcție, nu mai lucrează în poliție, fie sunt în închisoare. Acum nu mai poți fi polițist în Georgia dacă nu faci Academia de Poliție și nu cunoști drepturile omului și codul de etică. Poate de aceea în Georgia încrederea populației în poliție depășește 70%, spune Elguia Makalatia, șeful secției de analize și monitorizare din cadrul Academiei de Poliție din Georgia. Georgia nu ar fi ajuns aici dacă nu ar fi avut sprijinul politic. Politicienilor, atrage atenția Tim Raymond, care explică succesul Georgiei prin suportul real primit din partea politicienilor și din partea legilor. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute, ceea ce înseamnă că ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21. Din sumar, discuția cu economistul Iurie Gotișan despre ieșirea din criza Republicii Moldova în date statistice și reformele economice de pe agenda guvernării. Atât pentru astăzi, Diana Răileanu și Radu Benea, vă mulțumesc pentru că ați început ziua alături de noi. Pe curând, aici e Radio Europa Libera.